طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمعاشر الإخوة والطلبة، حفظني وحفظكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, secara pribadi saya merasa senang melihat para thalabatul ilm yang semangat, yang alal hirs untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang tentunya menjadikan kalbu itu semakin tergerak hatinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa besar ini, diterimanya dakwah salafiyah, menyebarnya dakwatus sunnah indan nas, inda talabatil ilm, wa hadza fil haqiqati ni'matun 'azimah. Maka sebagaimana yang diiklankan atau diinformasikan berkaitan dengan al-maudhu', terkait dengan pembahasan, bahwasanya yang namanya talabul ilmi adalah nafas seorang salafi, yang arti atau maknanya bahwasanya talabul ilmi itu tidak akan berhenti, sebagaimana kita tidak akan berhenti bernapas. Maka sepanjang hidup kita akan butuh dengan nafas. Sepanjang hidup kita akan butuh dengan udara yang kita hirup. Kita ambil oksigenan manfaatnya untuk bisa bertahan hidup. Wa hakadzal ilm. Maka seperti itu pula ilmu. Menimba, mendalami, mencari faedah wa hidayah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu, tidak boleh dan tidak akan lepas dari seorang yang mengaku dan menisbahkan dirinya kepada manhajus salaf, muttabi'un li salafis salih ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Dan pada hakikatnya pembahasan yang seperti ini sering dan sering kita dengar hasungan-hasungan untuk semangat di dalam thalabul ilmi. Namun dalam rangka mimbab mudzakarah, saling mengingatkan lagi, saling menghasung kembali, semoga dengan apa yang kita sampaikan ini menjadikan aktivitas kita yang biasa kita lakukan, yang biasa kita sehari-hari terjun di dalamnya, itu semakin terpompa kita untuk menjalaninya, semakin betul-betul merasuk di dalam kalbu kita. Wal ilm, dan yang namanya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kama ta'lamun, ta'allumuhu fardhah. Yang namanya mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kewajiban. Setiap muslim tanpa terkecuali diwajibkan dan diharuskan bagi mereka untuk mencari dan menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Walidha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kewajiban, keharusan bagi setiap muslim. Wa kaifa dzalik, dan dari sisi mana seorang harus dan diwajibkan untuk menuntut ilmu? Karena fil haqiqah kita ini hidup bukan dalam rangka untuk semata-mata mencari kesuksesan duniawi, semata-mata untuk makan, minum, kerja, menjalani aktivitas, menikah, berkeluarga, bisa beli ini, bisa beli itu, mencapai target ini, mencapai target itu, kemudian selesai. La. Wa innamal maqsud min hayatina, namun maksud inti dari hidup kita adalah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tuh, dengan diwajibkannya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, begitu pula menciptakan kehidupan. Maka al-maut wal hayat khalqani lillahi subhanahu wa ta'ala. Keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bahkan pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan al-maut ala suratil kabs, ala surat al-kabs. Allah jadikan kematian itu seperti bentuk dan wujudnya seperti kambing, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, ya ahlal jannah wa ya ahlal nar, wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka, dipanggil semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyembelih kematian tersebut, sehingga setelah itu tidak ada yang namanya kematian setelahnya. Ya ahlal jannah khuludun la maut, wa ya ahlan nari khuludun la maut. Wahai segenap penghuni surga, yang ada adalah kehidupan yang kekal, tidak akan ada kematian setelahnya. Sehingga mereka semakin senang, semakin bahagia. Mereka sadar, mereka yakin bahwasanya mereka akan terus selama-lamanya di dalam kebahagiaan tersebut, di dalam jannah tersebut, tanpa akan merasakan kematian. Begitu pula ketika Allah mengatakan, ya ahlan nar khuludun la maut, wahai segenap penghuni neraka, yang ada adalah kehidupan kekal, tidak ada kematian padanya. Maka mereka semakin sedih, semakin menyesal, semakin tertekan. Mereka mendapatkan siksaan lahir dan batin. Lahir mereka dengan disiksa dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah, dan batin mereka di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serendah-rendahnya. Di antaranya bentuk pengrendahan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlun nar, mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang kekal di neraka selama-lamanya wal iyad billah. Maka Allah Subhanahu wa taala kama fil ayah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, begitu pula kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup pada masing-masing kita. Kita semua tanpa terkecuali diberikan masa hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sudah ditentukan kapan matinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat, lambat, dan kita sadari. Berapa banyak kisah ibrah yang hal tersebut mengetuk hati kita, menyadarkan kita bahwasanya yang namanya al-maut tidak mengenal umur. Al-maut tidak mengenal dan tidak mengharuskan mendatangi kepada orang-orang tua, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit. Wa in kana fi sighar wa fi sihha. Misal pun dia dalam keadaan masih belia, masih sehat, namun Allah Subhanahu wa taala tentukan padanya al-maut, maka tidak akan pernah dia akan bisa lari dari kematian tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menentukan kita masing-masing umur kita, kapan kita hidup, tanggal berapa kita hidup, dan kapan kita matinya, Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya. Dan apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, kita diberikan hidup, apakah dalam rangka kita itu menjadi seorang yang kaya, sukses, ataukah agar kita menjadi orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, rumah besar, mobil mewah, orang yang populer, orang yang tersohor, orang yang melonjak karirnya, ingin menjadi ini, ingin menjadi itu? Bukan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya kita diberikan hidup dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian semua, kita semua tanpa terkecuali, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwanya. Maka kita hidup di dunia ini dalam rangka untuk ibadatullah Subhanahu wa taala, liqiyami ta'ah, untuk mendekatkan dan menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut, yakni melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yumkin, tidak akan mungkin, tidak akan bisa terrealisasi kecuali ketika kita melaksanakan ketaatan tersebut di atas ilmu. Karena takwa, karena yang namanya definisi takwa sebagaimana telah kita fahami bersama, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Dan bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita diperintahkan mathalan liqamatis shalah wa aqimus shalata wa atuz zakah, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat, kita tidak akan tahu, tidak akan bisa melaksanakan as-salat dengan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan thalabul ilmi, dengan belajar, dengan menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita tidak akan mengerti apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mempelajari ilmu. Maka dari sisi inilah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tidak semata-mata santri, tidak semata-mata talib ilm, tapi seluruhnya, setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya kesempatan dan kehidupan, mereka diwajibkan, diharuskan untuk menimba dan mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa melaksanakan ibadatullah Subhanahu wa taala kama arad, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal namun tidak atas perintah kami, tidak di atas bimbingan dan tuntunan dari kami, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa warad mardud, maka tertolak, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis ini pula bisa kita petik faedah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namanya amal ibadah itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dengan sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita bisa menyelaraskan ibadah dan amalan kita agar sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila tidak menuntut ilmu? La yumkin. Tidak akan mungkin. Sehingga dari hadis ini pula terdapat hasungan dan bahkan kewajiban untuk seorang itu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing ke jalan yang lurus, as-siratul mustaqim. Jalan yang membimbingkan seorang kepada surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang memang mengantarkan kepada keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang menyelamatkan seorang dari azab, kemurkaan dan siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan kita untuk kita selalu meminta kepada Allah agar dibimbing ke dalam siratul mustaqim, Allah jelaskan apa itu siratul mustaqim, agar kita berusaha berikhtiar menjalani sebab-sebab yang mendekatkan kita dan menjadikan kita berada di dalam as-siratul mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan padanya, baik itu dari kalangan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun kembali menjelaskan apa itu siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, begitu pula bukan jalannya orang-orang yang sesat. Maka siratul mustaqim adalah jalan yang berada di tengah-tengah antara al-maghdub 'alaihim dan ad-dallin. Al-maghdub 'alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, humul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum-kaum Yahudi sebagai kaum yang maghdub 'alaihim, mendapatkan murka, la'nat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana sifat mereka adalah yang memiliki ilmu tapi tidak beramal. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat Al-Kitab tapi tidak mengaplikasikannya. Di antaranya di mana mereka memahami betul ba'tsu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pengutusan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal tersebut termaktub, tertulis, tertera di dalam kitab-kitab mereka. Pengutusan nabi terakhir, nabi akhirul ummah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi sadar betul, kenal betul siapa Nabi Muhammad. Bahkan sebelum beliau diutus, mereka tahu ciri-cirinya. Mereka kenal bagaimana perjalanan beliau, seperti apa nanti dakwah beliau, bagaimana sikap kaum beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi sadar dan faham, punya ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal siapa anak-anak mereka sendiri. Namun orang-orang Yahud, walaupun mereka di atas ilmu, dan bahkan sampai-sampai dulu orang-orang Yahud sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pindah di sekitaran Madinah karena mereka akan, kata mereka, berjuang dan berperang kepada atau bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sehingga orang-orang Yahudi ketika berseteru dengan orang-orang Madinah, Al-Aus wal Khazraj, yaitu sahabatul Ansar setelah datangnya Islam, dulu orang-orang Yahudi sering sekali mengancam kepada orang-orang Al-Aus wal Khazraj ketika mereka berseteru, ketika bertikai, ketika bercekcok, bahwasanya mereka nanti akan memerangi orang-orang Arab dan berjuang memerangi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Sehingga hal tersebut betul-betul terngiang-ngiang di dalam pikiran orang-orang Al-Aus wal Khazraj. Maka ketika mereka datang ke Mekah li adail aj awil umrah, mereka melihat seorang, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang ciri-cirinya sama persis sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang ahlul kitab. Sampai-sampai mereka mengatakan secara makna, jangan-jangan ini yang dulunya orang-orang Yahudi itu mengancam kita. Maka jangan sampai kita kedahuluan orang-orang Yahudi. Dan akhirnya justru Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang Al-Aus wal Khazraj, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi Al-Ansar, orang-orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjuang bersama beliau. Tapi orang-orang Yahudi ketika tahu hal tersebut, mereka merasa hasad terhadap apa yang didapati. Padahal mereka tahu itu adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang tertulis, yang tertera di dalam kitab-kitab mereka. Maka ini diantara contoh bagaimana orang-orang Yahudi, mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Memiliki ilmu tapi tidak mempraktekannya. Begitu pula as-siratul mustaqim bukanlah jalan-jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan mereka. Waladhalin wahumun nasara, dan mereka adalah orang-orang Nasrani, yang dimana orang-orang Nasrani mereka ahlul ibadah lakin laisa alal ilm. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, semangat di dalam ibadah, namun tidak didasari di atas ilmu. Mereka semangat di dalam beramal, semangat di dalam mencari pahala, tapi mereka tidak dibangun di atas ilmu dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah amalan mereka yang disebut rahbaniyah, menjadi seorang rahib, orang yang betul-betul memutuskan diri dari segala macam bentuk koneksi duniawi. Tidak kerja, tidak cari makan, tapi hidupnya hanya fokus ibadah, tanpa mencari ma'isyah, tanpa menghidupi dirinya, dan betul-betul menurut mereka mengkhidmatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala celah sikap seperti ini. وَرَهْبَانِيَّةً بَتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Dan sikap-sikap rohbaniyah, menjadi rahib, menjadi pendeta atau suster, yang mereka memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bizamihim, namun tidak dibangun di atas ilmu, memiliki manhaj tersendiri yang tidak dicontohkan dan tidak dibimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bid'ah, sesat. Tapi menurut anggapan mereka ini tariqah yang hasanah, tariqah yang baik, melepaskan diri 100% dan tidak ingin menjalin koneksi sedikit pun dengan perkara-perkara duniawi, yang artinya tidak mau kerja, tidak mau mencari ma'isyah, hanya meminta-minta kepada orang lain. Dan ini amrun madmum, perkara yang sangat jelas dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita menggandengkan dua jenis kelompok yang sesat dan menyimpang ini, al-Yahud wa Nasara, di mana orang-orang Yahudi, mereka adalah orang berilmu tapi tidak beramal. An-Nasara, mereka beramal tapi tidak di atas ilmu. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya as-siratul mustaqim, siratul ilmi wal amal. Siratul mustaqim, jalan yang lurus adalah jalan ilmu wal amal. Seorang yang ingin betul-betul menapaki jalan yang lurus, maka harus mengumpulkan antara dua perangai ini. Dia harus mengumpulkan ilmu, begitu pula amal. Tidak cukup beramal saja tanpa diiringi ilmu, dan tidak cukup ilmu saja tanpa diiringi dengan al-amal. Labud minal amrain, harus dengan dua perkara ini. Nah, dan kisah-kisah salafun salih berkaitan dengan bagaimana mereka semangat di dalam talabul ilmi, ini pun sering kita dengar, sering kita mendengarkan ceramah-ceramah, kajian-kajian, muhadarat-muhadarat yang disampaikan oleh ulama'una atau al-asatidah, yang hal tersebut pada hakikatnya mencukupkan kita. Namun ada poin yang penting untuk kita pahami, di mana kita sering mendengar tentang semangat talabul ilmi, semangat talabul ilmi. Yang namanya talabul ilmi itu semenjak seorang itu masih digendong sampai dikubur, minal mahdi ilal lahdi. Tapi bagaimana prakteknya, bagaimana pengamalannya hal tersebut, di mana talabul ilmi adalah sebuah nafas, sesuatu yang tidak bisa lepas daripada seorang salafi ahlus sunnah yang mengaku muttabi'un li tariqati salaf, yang mengaku mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan generasi-generasi awal, orang-orang generasi awal yang masuk Islam, generasi pertama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, baik itu dari kalangan al-muhajirin wal-ansar, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, mengikuti al-muhajirin wal-ansar, atba'us salaf, salafi, para pengikut salaf, seorang salafi, salafiyun. Maka mereka itulah yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhum, Allah ridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang salafi yang mengaku dirinya mengikuti tariqatul salaf, dia tidak akan mungkin bisa mengikuti salafun salih dengan baik, dengan benar, walladzina taba'uh bi ihsan, kecuali dia harus memang mempelajarinya. As-salafiyah, yang namanya kesalafiyahan, seorang itu tidak semata-mata tercap, terstempel pada diri seorang dengan hakiki, dengan mengklaim, dengan mengatakan dirinya saya ini salafi, atau semata-mata hadir di majelis satu dua kali kemudian dia disematkan pada dirinya salafi. Lah. Tapi seorang salafi adalah seorang yang betul-betul memahami usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip salaf yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipraktikkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, dan mengamalkannya, berjalan di atasnya. Sehingga menjadi seorang salafi pun harus dengan ilmu. Seorang salafi yang hakiki itu pasti mencari ilmu. Tidak mungkin seorang itu dikatakan salafi tapi sama sekali tidak mau belajar, sama sekali tidak mau mendalami bimbingan para salafun salih. Hadza kadzib. Maka yang seperti ini la syak idiaun kadzib, klaim yang dusta, klaim yang tidak memiliki bukti. Nah, dan sebagaimana telah kita paparkan bahwasanya namanya thalabul ilmi adalah sebuah kewajiban. Thalabul ilmi adalah sesuatu yang tidak bisa dan tidak boleh lepas dari seorang muslim, karena segala sesuatu harus seorang itu menyelaraskan dirinya dengan bimbingan syariat, bimbingan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia berakidah, berkeyakinan harus dengan keyakinan dan akidah yang dibimbingkan di dalam agama. Dia tidak boleh memiliki keyakinan sendiri, cara berpikir sendiri, mindset sendiri, ideologi sendiri, tidak boleh. Dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berakidah dengan akidah yang lurus, akidah yang bersih dari berbagai macam praktek-praktek kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, khurafat, dan itu tidak akan mungkin bisa dia jadikan kecuali dengan thalabul ilmi. Begitu pula dalam masalah ibadahnya pun tidak bisa lepas dari menuntut ilmu agama. Kaif yusalli, bagaimana dia salat, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita berusaha menyelaraskan salat kita dengan salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan Rasul fi shalah. Lalu bagaimana kita bisa menyelaraskan salat kita dengan Rasul kalau tidak thalabul ilmi? Tidak mungkin. Begitu pula dalam masalah muamalah, akhlak wal adab, dalam masalah interaksi kita dengan sesama, dalam masalah perangai, attitude, akhlak dan adab kita pun diatur di dalam Islam. Kita tidak mungkin menjadi pribadi yang berakhlak, berattitude, orang mengistilahkan di zaman sekarang, berbudi pekerti yang luhur, kecuali harus dengan thalabul ilmi. Yang namanya akhlak baik, akhlak yang kirimah, itu tidak semata-mata dinilai dari perasaan, dinilai dari menurut dan logikanya sendiri. Masalah satu contoh, mohon maaf, misalnya adat orang Jawa, saya juga orang Jawa, Solo, mereka kalau melewati orang yang lebih tua, mereka dalam rangka untuk menghormati, di antara adab dan sopan santunnya ada apa? Menundukkan badan, ya. Dan itu dianggap sebagai adab, sopan santun di kalangan masyarakat, itu menurut masyarakat. Tapi dalam bimbingan syariat, dalam timbangan syariat, apakah itu termasuk adab? Lah, perkara yang haram untuk seorang itu rukuk dan sujud li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang itu menundukkan badannya atau bahkan sujud kepada siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan termasuk adab ketika seorang itu justru ketika melewati orang yang lebih tua misalnya, menundukkan badannya, menundukkan punggungnya. Sehingga ini sebagai contoh bagaimana akhlak budi pekerti yang luhur itu bukan semata-mata dinilai dengan menurut dan persepsi masyarakat dan orang, tapi dengan apa? Bimbingan syariat. Contoh lain, masalan orang-orang terutama di zaman sekarang mulai belajar yang namanya table manner, adab-adab di dalam makan yang mengikuti gaya Eropa, mengikuti gaya orang barat, di mana di antara bentuk table manner kalau makan steak misalnya, pisau di tangan kanan, garpu di tangan kiri. Kemudian pisau itu yang di tangan kanan untuk digunakan untuk memotong daging. Yang tangan kiri yang ada garpunya itu untuk menancap dagingnya, kemudian digunakan untuk makan. Dan ini disebut sebagai table manner, adab di dalam makan, sopan santun di dalam makan. Ini orang-orang kufur, makan dengan tangan kiri. Dan itu mereka anggap sebagai table manner, sopan santun. Tapi secara bimbingan syariat, apakah yang seperti ini adab? Lah, justru kita dilarang. Yang seperti itu adalah kaifiat akli syaitan, tata cara makannya syaitan. Fa'ina syaitan ya'kulu bisimali, yang namanya syaitan makan dengan tangan kirinya. Sehingga ini contoh karena kita dalam berperilaku, berakhlak, beradab pun tidak lepas dari bimbingan syariat. tidak semata-mata orang itu dinilai sebagai seorang yang berakhlak karimah hanya dengan persepsi orang, hanya dengan sudut pandang orang, tapi dengan harus bimbingan syariat. Begitu pula dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak yang lainnya yang kita diwajibkan untuk berhias dengannya, minal ikhlas, dari sikap dan perang ikhlas dalam setiap ibadah kita lillahi subhanahu wa ta'ala, sehingga kita wajib dalam setiap ibadah kita untuk mengikhlaskan niat. Yang ini ada ilmunya, dia mempelajari ayat-ayat, dalil-dalil, hadis-hadis yang menghasung dirinya, yang menjadikan dirinya semakin kuat keikhlasannya lillahi subhanahu wa ta'ala. Di antara faktor pendorong seorang itu bisa kokoh dan kuat keikhlasannya lillahi subhanahu wa ta'ala ketika dia memiliki ilmu tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, tentang haknya Allah subhanahu wa ta'ala, tentang hakikat dari surga yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dan neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala ancam dengannya. Ketika dia tahu, dia sadar, merasuk ilmu tersebut ke dalam kalbunya, maka seluruh amalannya digunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ikhlas dari situ. Begitu pula dia mempelajari ilmu berkaitan dengan as-sidq. Seorang muslim diwajibkan untuk berperilaku jujur, amanah, dan perangai-perangai yang lainnya, yang itu semua adalah wajib untuk dipelajari. Bimbingan syariat dalam setiap hal yang harus kita amalkan itu hukumnya wajib untuk dipelajari. Bahkan ketika kita dalam masalah keduniawian sekalipun, dalam masalah jual beli kita berdagang, ketika kita maisyahnya adalah dengan jualan, wajib untuk kita mempelajari ilmu berkaitan hukum jual beli agar jual beli kita, agar transaksi kita itu selaras dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Biasanya adzan dulu apa berikut? Adzan dulu.
Untuk muadzin silakan adzan dulu. Nanti mungkin setelah adzan dilanjutkan sedikit. Tafadhal. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Setelah kita memahami berkaitan dengan wujub talabil ilmi dan bahasanya talabul ilmi adalah sesuatu yang tidak boleh lepas dari sang. Faikaifal amal, lalu bagaimana praktek dan aplikasinya? Dan inilah yang menjadi inti dari pembahasan pada hakikatnya. Kita sering mendengar hal-hal yang seperti itu, hasungan, semangat untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam prakteknya terkadang kita masih melihat an-naqs fi dzalik, kekurangan dalam hal tersebut. Maka diantara bentuk kita dalam mengaplikasikan nasihat-nasihat seperti ini, terutama dan secara khusus saya sampaikan hal ini kepada thalabatul ilm, kepada segenap santri yang dimana mereka adalah orang yang memang terjun di dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala secara intensif. Banyak fenomena ketika thalabatul ilm mereka menyelesaikan jenjang pendidikan mereka, entah di ma'ahid-ma'ahid atau bahkan mereka sudah menyelesaikan, pernah belajar indal masyayikh, di hadapan para ulama ahlul ilm, fil jami'at, di jami'ah-jami'ah misalnya. Dan ini juga ditanbih secara khusus dalam salah satu mahadharah dari Syekh Shalal Syekh hafizahullah ta'ala. Dalam salah satu muhadharahnya mentanbih terkait dengan pembahasan seperti ini, di mana banyak dari orang-orang yang mereka menyelesaikan jenjang pendidikan di ma'had-ma'had yang ada, mereka beranggapan, mereka berasumsi bahwasanya ketika telah selesai dari belajar ma'had, kewajiban thalabul ilmi selesai. Mereka tidak ada tanggungan lagi untuk mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada tanggungan lagi untuk memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dha khata wa laysa bi sahih. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Pada hakikatnya justru walaupun kita telah menyelesaikan misalnya dalam jenjang pendidikan di setiap ma'had, anggaplah jenjang paling tinggi TD atau yang setingkat dengannya, kemudian kita setelah itu seakan-akan berhenti, lepas dan jauh, atau mulai menghindar dari yang namanya ilmu, merasa cukup dengan bima indah. Padahal para ulama kita, apabila kita mau melihat bagaimana keseharian mereka, bagaimana contoh dari mereka dalam abul ilmi, dalam keadaan mereka sudah menjadi masyayikh, ulama kibar sekalipun, mereka mencontohkan bagaimana mereka itu tidak lepas dari namanya ilmu. Tidak cukup dengan hanya semata-mata murojaah sedikit-sedikit, kemudian selesailah mereka membahas. Mereka menghabiskan sebagian waktu mereka, sebagian besar bahkan ada di antara mereka antara 5 jam, 10 jam, 12 jam bahkan untuk semata-mata mutalaah, semata-mata untuk membaca kitab. Belasan jam mereka gunakan untuk mutalaatul kutub. Selesai sholat, makan, baca kitab lagi. Terus seperti itu. Contohnya yang pernah dan sering kita dengar adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bagaimana keseharian beliau seperti itu. Beliau berangkat dari rumahnya ke maktabah, kemudian barakallahu fikum memberikan sedikit tausiah, kemudian masuk maktabah lagi. Terus seperti itu kesehariannya. Karena pada hakikatnya kita sebagai penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dibutuhkan umat, sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, dan tidak cukup pada hakikatnya mencukupkan diri dengan apa yang kita pelajari di ma'had-ma'had yang ada. Apa yang kita pelajari di pondok pesantren, di ma'had-ma'had yang ada, pada hakikatnya itu adalah pembekalan basic dan dasar. Bukan seluruh ilmu itu kita dapatkan, seluruh ilmu kita serap, seluruh pembahasan sudah kita kuasai lah. Kalau seandainya kita melihat bagaimana marhalah, bagaimana bimbingan ulama di dalam thalabul ilmi, kurikulum yang mereka canangkan, apa saja yang mereka harus lakukan bagi seorang thalib ilm, kita akan mendapati, kita akan melihat diri kita ini adalah orang yang masih jauh dari perjalanan, baru sekali melangkah. Maka tentunya bagi kita, misal pun ayuhat talabah hafizhani wa hafizhakumullah, ketika antum-antum semuanya misalnya sudah lulus, apabila dimudahkan, dan saya doakan seperti itu, antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua untuk at-talaqqi 'indal ulama, at-talaqqi 'inda ahli al-'ilm, 'indal masyayikh, baik itu fil jami'at atau fil ma'ahid dan yang lainnya, untuk betul-betul menimba ilmu kepada ar-rasikhina fil ilm. Namun bukan berarti ketika selesai belum diberikan kesempatan kemudian kita tidak belajar lah. Alhamdulillah, sebagaimana ini nasihat dari Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, seorang yang belum diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama indal ulama, indal masyayikh, tapi dia memiliki kemampuan untuk istifadah dari durusul masyayikh, dinasihatkan oleh beliau untuk sering-sering mendengar durus, kajian, kitab-kitab yang dibahas oleh ulama-una. Walhamdulillah, audio-audio yang tersebar di internet itu luar biasa banyak, yang seandainya kita menghabiskan seumur hidup kita untuk mempelajari, mengkaji satu persatu durus-durus ulama kita, sampai tua pun, sampai kita punya cucu pun, bahkan sampai kita meninggal pun, tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Nah, sehingga seorang penuntut ilmu tidak mencukupkan diri dengan apa yang dia pelajari di dalam ma'had. Karena sebagaimana kata Syekh Shalalul Syekh, alladzi yadurruna bisyari'ah humul ladzina yaktabuna binisfil ilm. Orang-orang yang seringnya itu membuat kacau dakwah, membuat kacau agama, membuat keributan, itu rata-ratanya adalah orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan setengah ilmu. Hum yaktafuna alladzina yaktafuna binisfil ilm. Mereka adalah orang-orang yang mencukupkan diri dengan baru setengah, baru di tengah-tengah pelajaran, di tengah-tengah dia melangkah, dia selesai. Dia mencukupkan diri dan dia seakan-akan memposisikan dirinya sebagai orang yang berhak untuk berfatwa, berhak untuk menentukan segala macam bentuk nawazil. Naam. Dalam keadaan laisa indahu rusukhun fil ilm. Begitu pula ketika antum di masyarakat sangat dibutuhkan sekali ilmu. Di mana kita melihat masyarakat masih banyak yang mereka belum mengerti tauhid wasunnah. Dalam keadaan kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi, maka gunakan kesempatan tersebut untuk dakwah. Masyarakat percaya kepada kita dan pasti dalam pertengahan dakwah tersebut kita akan dilontarkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang terkadang apa yang kita pelajari di ma'had kurang, kita belum dapati, belum pernah kita mendapati kasus-kasus seperti ini. Sehingga tidak bisa seorang itu mencukupkan diri dengan apa yang dia pelajari di jenjangnya ketika dia di ma'had. Perlu dia untuk terus mendalami ilmu, terus dia mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan dan nakhtim bi ijabati soal, dan kita tutup dengan satu soal. Bagaimana hukum mengembalikan atau menempelkan telapak tangan ke dada setelah berjabat tangan? Maksudnya seperti ini, ya. Salaman terus gini, ya. Wallahu taala a'lam bisawab, hadza min babil 'adah. Ini mimbab al-'adah. Wala ba'su insyaallah taala. Mungkin ini itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas durasi yang terlalu berkepanjangan dan juga mohon maaf atas tutur kata atau perilaku dan hal-hal yang tidak berkenan dari saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk berjalan di atas as-shawab wal haq. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
Kami ucapkan kepada beliau jazakumullahu khairan katsiran atas faedah dan nasihat yang beliau sampaikan. La'allallaha an yanfa'ana bima ta'allamna wa yaj'alana min al-mutamassikina fi talabil ilmi hatta ya'tiyana al-yakin. Wa sallallahu wasallam wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.